Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Madioni. Para pejabat pemilu Haiti hari Minggu mulai menghitung suara dalam pemilu legislatif, tapi hasil akhir diperkirakan tidak akan keluar sampai beberapa hari mendatang. Pemilu hari Minggu dihambat oleh penundaan dan kekacauan di mana beberapa TPS dirusak oleh simpatisan yang berusaha mengisi kotak-kotak suara, serta aksi-aksi curang lainnya. Sandra Honore, Kepala Misi PBB untuk Penstabil Haiti, yang memantau penghitungan suara di ibu kota Port-au-Prince, hari Minggu mengatakan perilaku seperti itu tidak akan membantu negara itu.
There's absolutely no reason that can explain or that can justify people tearing down voters' lists and trying to destroy ballot boxes. This will not help the electoral process in Haiti. Ultimately, it will not help Haiti.
Pemilu ini adalah yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Michel Martelly yang menjabat bulan Mei 2011 dan sedang dalam tahun terakhir dari 5 tahun masa jabatannya. Ia memerintah dengan dekret sejak parlemen dibubarkan bulan Januari dan tidak bisa mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya. Putaran pertama pemilu presiden dijadwalkan 25 Oktober tahun ini. Warga kota Ferguson di Missouri hari Minggu berpawai dan mengheningkan cipta untuk mengenang Michael Brown, remaja usia 18 tahun yang ditembak mati oleh polisi kulit putih dalam konfrontasi di jalanan tahun lalu.
I'm anti-police, so don't try to get that off. I got blood members in my family that are police. We're not talking about them. We're talking about like-minded people like Darren Wilson.
Come on. That's right.
They're shooting down the streets.
That's right.
Our human rights have been violated.
Pawai hari Minggu dimulai dari tempat remaja kulit hitam tak bersenjata itu ditembak 9 Agustus 2014 oleh petugas polisi Ferguson, Darren Wilson, yang sejak itu mundur dari kepolisian. Demonstrasi menyusul kematian Brown telah membuat daerah pinggiran St. Louis itu menjadi sorotan nasional dan memicu tuntutan perlakuan lebih baik terhadap kaum minoritas oleh polisi. Ayah remaja itu, Michael Brown Sr., meminta peserta pawai untuk mengheningkan cipta selama 4.5 menit untuk mengingatkan bahwa mayat anaknya tergeletak di jalanan 4.5 jam setelah ditembak polisi.
We're using 4.5 minutes for symbolic. Start now. I don't want no sound. Quiet.
Para peserta melanjutkan pawai damai yang ditujukan untuk menghormati orang-orang yang tewas di tangan para petugas polisi. Michael Brown Sr. mengatakan keluarganya masih berduka, tapi yakin pesan yang dapat diambil dari kematian anaknya terlihat pada peningkatan kesadaran atas penembakan-penembakan yang dilakukan oleh polisi. Misi pemantau Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa atau OSCE di Ukraina Timur mengatakan 4 kendaraan anti pelurunya hancur karena sengaja dibakar Minggu pagi. Tidak jelas siapa yang melancarkan serangan di Donetsk itu, kota utama yang dikuasai pemberontak. Ketua tim OSCE, Olga Skifov-Saskia, mengatakan misi itu tidak berencana menarik diri dari Donetsk karena serangan pembakaran itu. Kendaraan-kendaraan berwarna putih itu diparkir di luar hotel yang menjadi tempat tinggal para pemantau OSCE. OSCE menempatkan misi di Ukraina Timur sejak Maret 2014 untuk memantau konflik antara separatis yang didukung Rusia dan tentara pemerintah Ukraina yang kini menewaskan sekurangnya 6.400 orang. Presiden Amerika Barack Obama mengabaikan ejekan dari Iran dan kecaman politik di Amerika mengenai perjanjian untuk menghentikan program nuklir Iran. Dalam wawancara yang disiarkan jaringan televisi CNN hari Minggu, Obama mengabaikan pentingnya pesan tweet dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ini yang menunjukkan bayangan pemimpin Amerika itu menempelkan pistol di kepalanya sendiri. Saya kira ia memasang tweet itu untuk membalas fakta yang saya utarakan bahwa jika kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak bisa menyelesaikan isu ini secara diplomatis, kita secara militer bisa menghancurkan sebagian besar infrastruktur Iran. Saya kira itu tidak terbantahkan, kata Presiden Obama. Presiden Obama juga mengatakan kepada penyiar CNN, Farid Zakaria, ia menganggap bisa saja perjanjian nuklir dengan Iran akhirnya akan mengarah pada kerjasama bilateral untuk menemukan penyelesaian bagi perang saudara Suriah yang sudah berlangsung lama. Saya kira mungkin, katanya, mengenai perjanjian apapun yang akan mempertahankan Suriah dan menghentikan pertumbuhan teroris Islam di kawasan itu. Pemain football profesional yang dinobatkan pada Hall of Fame dan penyiar kawakan Frank Gifford meninggal pada usia 84 tahun. Dalam pernyataan hari Minggu, keluarganya mengatakan Gifford meninggal karena sebab-sebab wajar Minggu pagi di rumahnya dekat kota New York. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.